Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Aşamat herli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2017-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärin. Owanstanyň içeri işler ministrligi kabulda Şaýy medeni merkezinde bolan partlamada adından 40 adamyň wepat bolandygyny we 30 çemet adamyň yaralananlygyny habar berdi. İslam devleti sebepçisi topar hücüme özünün cevapkardığını aytdı. Owanstanyň Taliban topary bu hücüme gatnaşygynyň ýokdugyny aytdı. Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani 28-nji dekabrda bolan bu hücüme terrorçylar tarapyndan amala aşyrylan adamzada garşy jinayetçilik diýip atlandyrdy. Ghani partlamanyň islamy we ähli insan gymmatlyklaryna garşy gönükdirilendigini bellädi. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi partlama bilen Kabulyň günbatar Dasht Ebarçe etrafında yerleşýän şeýleriň Tabayan medeni merkezinin nişan alınanlığına itti. Rahimi canından geçen hücumçinin Sovet koşunlarının Owanistan'ın koşun salmağının 38. yıl dönümünde geçirilen çeyrenin devamında hücum edenliğini haber verdi. Qazaqstanyň parlamenti Türkmenistan bilen serhedi kesgitlemek boýunça laýyhalaşygy tasdiklady. Qazaqstanyň parlamenti 28-nji dekabrda geçiren maslahatynda Qazaqstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda döwlet serhedini kesgitlemek boýunça laýyhalaşygy tasdiklemek hakynda dokumenti kabul etdi. Parlamentiň oňlamagy kanunyň kabul edilenligini aňladýar we gol çekme üçin prezidente ýollanar diýilip media maglumatlarynda aýdyldy. Laýyhalaşygy we hususanda taraplar serhed belgilerini gorumak boýunça çäre görýär. Ve onların yerinin ütködülmeginin ya da zahilanmağının önün aliyar şeyle de koyulan bilgilere cevapkarçılık ediyar. Türkmenistan'ın ve Kazakstan'ın prezidentleri iki devletin özara serhedini kesgitlemek önçülalaşığı 2017 yılın aprel ayında gol çektiler. Türkmenistan'ın teritoriyasında 20,000 çemesi etnik Kazak yaşayar 1990 yılda onların sahne 120,000 adımdı deyip Kazakstan'ın Dışişleri Ministri Kayrat Abdurrahmanov aytti. Kazakstan'ın medya serişlerine göre Rahmanov Qazaqstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk barada laýyhalaşygyň ratifikasiýasy barada kanunyň taslanmasyny hödürläp, parlament eden çykyşynda etnik Qazaqlaryň Türkmenistandaky sanynyň tebigi ýagdaýda azalandygyny aýdypdyr. Bu etnik Qazaqlaryň öz taryhy ýurduna göçmegi bilen baglydyr. Bizde bar bolan maglumatlara görä şuň gün Türkmenistanyň territoriýasynda 20,000 çemesi etnik Qazaq ýaşaýar. Deňeşdirme üçin 1990-njy ýylda şol döwürin statistikasyna görä olaryň sany 120,000 bolupdyr. Etnik Kazaklaryň köpüsi Türkmenistanyň raýatlary. Dip media serişdeleri Kayrat Abdurrahmanow sitirledi. Abdurrahmanowyň söýlerine görä, häzirki wagtda Kazakstanda 3,000 çemesi etnik türkmen ýaşaýar. Olary esasan Mangystaw regionunda ýerleşýär. Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň şol sanda etnik Kazaklaryň sany şeýlede daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenleriň sany barada türkmen tarapynyň resmi sanlary köpçülige ma'lum edilmeýär. Türkmenistan 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasy bilen birlikde geçiren ilat ýazuwynyň netijelerini hem çakaçenli ıglan etmen geliyar. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin 27 dekabrda Sankt-Peterburg'un Sevda merkezinde adından 10 adamın yaralanmağını sebep olan partlamanın terörçülük aktı olanlığına etdi ve hopsuluk güçlerini terörçü dildövüşüklere bağlı kutuluksuz hoplara çemeleşmekte yetir almazlığa çağırdı. Putin partlamanın ertesi 28 dekabr deden çıkışında hopsuluk güçlerinin potensial hop dörödeyen ve terörist olmakta guman edileyenleri yok etmelidigini aytdı. Derin komitetinin metbuat vekili Svetlana Petrenko'nun 27 dekabrda aytmagyna göre Perekrestok Sevda merkezinde partladylan elde yasalan bombanın güýji 200 gram trotil ekvivalentine barabar bolupdyr. Resmilerin 27 dekabrda akşam aytmagyna göre partlamada yaralanan 10 adamdan 9 adam bejerge üçin ketelxana iberlipdir. Aşgabatdan Yerevana amala aşyrylan ilkinji uçar reisi Ermenistanyň paýtagtynyň Zvartnots halkara aeroportunda suw salyuty bilen garşy alyndy diýilip Ermenistanyň media agentlikleri habar berdiler. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ilkinji reisi bilen Aşgabatdan Yerevana 96 ýolukçy barypdyr. Türkmenistanyň paýtagtyndan Yerevana baran uçaryň öz ýolyny soň Frankfurta tarap dowam etdirjekdigi aýdyldy. Ermenistanyň grajdan awiasiýasynyň başlygy Sergey Avitesyan täze uçur gatnawyna talabyň bolandygyny we onuň öň ençemegedek maslahat edilendigini bellädi diýip Arm Info agentligi habar berdi. Aşgabat Yerevan Frankfurt reisiniň türkmen howa ýollary tarapyndan hepdede birgedek her çarşamba güni amala aşyrylajakdygy habar berildi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış